ჩვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტი იადან ელიასთან ერთად ყოველ სამშაბათს ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. გთხოვთ დაგვირეკოთ, ჩვენი პირდაპირი ტელეფონის ნომრები გახლავთ: 2 40 91 92 2 40 92 92. ჩვენ რასაკურველია თქვენი უფლებები გვერდსვერაული და უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს მოწმეთა დაკითხვის წესის შესახებ, ვინც თვალყურს ადევნებს სწორედ აი ამ თემას, ეცოდინება ალბათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია, ცალკეული არა სამთავრობოები, იურისტები, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობენ, ადვოკატები რასაკურველია, წინ აღუდგნენ მოწმეთა დაკითხვის წესში ცვლილების შეტანას, რომელიც იმდენი სახის ნარევისგან შედგება, უკვე რომ კომუნისტების აქეთია, იმდენი ცვლილება შევიდა, რომ საბოლოო სახით როგორი იქნება ზუსტად არავინ იცის. და ბატონი ალუდა ღუდუშაური, ადვოკატი არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მან ეს საკითხები იცის ჩემზე უკეთ და რასაკურველია ხა თქვენს დაგაკვალიანებთ. თუმცა იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც არის კალმ პროექტში ცვლილების შემტანი და 1 იანვარს ძალაში უნდათ რომ შევიდეს, ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში აპირებენ რომ უსწრაფესად სამი მოსმენით გავიდეს აი ეს წესი. იუსტიციის სამინისტრო უკან არიხევს და ამბობს რომ სწორედ იმ სახით, რა სახითაც უკვე მთავრობაში მთავრობის კონსულტაცია გაეარა ამ კანონმა, შევა აუცილებლად ძალაში. ბატონო ალუდა, რა საფრთხეებს შეიცავს ჩვენი ახალი კანონი მოწმეთა დაცვის დაკითხვის შესახებ და რითი არის საფრთხილო თითოეულ ჩვენთაგანისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა ჩვენგანი რომელიღაც დროს, რომელიღაც მომენტში, ან შეიძლება არასდროსაც, მაგრამ შეიძლება ოდესღაც გავხდეთ მოწმეები და მოგვიწეს ასეთი პროცესი, რომ დავკითხო, რა არის საფრთხე.
მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენს სვენელებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ დაინტერესებისათვის ამ საინტერესო მეტად აქტუალური თემით, როგორც ყოველთვის თქვენ და თქვენი გადაცემა ნამდვილად სადარაჯოზე არის მიმდინარე, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ სიახლეებთან.
მადლობა დიდი კომპლიმენტისთვის.
აქედან გამომდინარე, მიმინდა რომ ასევე საზოგადოების და განსაკუთრებით იურიდიული საზოგადოებისათვის მეტად საინტერესო საკითხებისთვის კიდევ ერთხელ ამ საზოგადოების ნაწილის სახელით მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრათ ამ თემით დაინტერესებისათვის. რატომ ვახსენე საერთოდ სამართლებრივი სფეროს ნაწილი და არა მთლიანად სამართლებრივი სფეროს მთელი შემადგენლობა? იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ნაწილი იურისტებისა, რომელიც დღეს ამ კანონ პროექტის ინიციატორებად გვევლინებიან, ეს გახლავთ იუსტიციის სამინისტრო, თქვენ სწორედ ახსენეთ, ერთ-ერთი ინიციატორი სწორედაც იუსტიციის სამინისტრო გახლავთ და შემდეგ მოდიან უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვის სამსახური, ახლა
შეიძლება. ანუ ყველა ის უწყება, რომელიც ძალიან დაინტერესებულია წესით, მოწმეთა დაკითხვის წესით. კი ბატონო.
ანუ ერთ-ერთი ხარე, რომელიც შესაძლებელია რომ უნებაში იყოს ამ საქმეს ჩართული. და პირდაპირ ვისაც შეიძლება რომ შეეხოს ეს. ბუნებრივია, მე ვახსენე მხარე. საერთოდ პროცესს გააჩნია ორი მხარე. ერთი არის სახელმწიფო
ბრალდება და მეორე დაცვა.
სისხლის სამართლის.
ესე პრინციპში ადვოკატების პოზიცია, ბატონო ალუდა, არის ცალსახად ერთნაირი, იმიტომ რომ თუ ბრალდების, ვთქვათ, პოზიცია არის ცოტა სხვაგვარი, ადვოკატების აუცილებლად მათთან დაპირისპირებაში მყოფი უნდა იყოს.
მე იმეც ვიტოვებ, რომ ადვოკატების საღად მოაზროვნე ნაწილის ყოველ შემთხვევაში და სწორად მოაზროვნე ნაწილის აზრი არის თანხვედრაში იმ პოზიციაზე, რომელზეც მე პირადად გახლავართ და არაერთი ჩემი გადაცემულ კოლეგა და ასევე ამავე დროს მე ყურადღებით ვადევნებდი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აღნიშნული საკითხთან მიმართებაში თვალყურს სიახლებს და
არასამთავრობო აქტიურობას
ალბათ. ბატონო, გეთანხმებით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქტიურად აპროტესტებს აღნიშნულ საქმეს და ასევე
ეს კონფერენციები თქვენად გუშინ
წინ. და საქართველოს ფიზლატ და მოწოდების სიმაღლეზე არის ამ ნაწილთან დაკავშირებით. მინდა საზოგადოებისათვის დამსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს რაზე არის საუბარი.
Да, ცოტა ისტორიაც დღეს რა კანონმდებლობით მოქმედებთ და როგორ იყო კომუნისტების დროს. ასეთივე საფრთხის შემცველი იყო, ვთქვათ, მთელი 70 წლის განმავლობაში, რომელშიც ეს კანონი მოქმედებდა, თუ შედარებით სხვა სისტემა იყო და უბრალოდ ვერ მოერგო დღევანდელ სისტემას.
Да, შეუცდები ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ დროის ამ მონაკვეთში შეძლებს დაგვარად საზოგადოებისათვის გასაგები გავხადოთ რაზე არის საუბარი და გავცეთ იმ კითხვის პასუხი რაც თქვენს მიერ აქტუალურად იყო წარმოჩენილი. გახლავთ შემდეგი საკითხი. კომუნისტები ახსენეთ თქვენ საზოგადოებას კარგად ახსოვს მით უფრო ჩვენზე უფროს თაობას რომ საქართველოს საკმაო ხანი დაყო იმ რეჟიმის თანაცხოვრებაში, რასაც კომუნიზმი ერქვა და ბუნებრივია რომ აღნიშნულ პერიოდში მოქმედებდა განსხვავებული სისხლის სამართლის ასე ვთქვათ კოდექსი.
Да, მიდგომებიც იყო აბსოლუტურად სხვანაირი, ხო?
კი ბატონო. ანუ სისხლის სამართლის პოლიტიკა გახლდათ განსხვავებული ვიდრე არის დღეს, ან იყო გუშინ და მე ასევე იმას ვიტოვებ, რომ განსხვავებული იქნება მომავალში აუცილებლად, მაგრამ იმეც ვიტოვებ და მინდა ვიქონიო იმედი, რომ უახლოეს მომავალში იქნება ეს მიდგომა ასევე შეცვლილი. საქმე რაში არის? აქ არის ოქროშუალედი მოსაძებნი, როდესაც ერთ მხრივ არის სახელმწიფო ინტერესი, ხოლო მეორე მხრივ გახლავთ ნებისმიერი ჩვეულებრივ ჩვენი თანამოქალაქე იქნება ეს თუ მოქალაქეობის არქონი პირი, ვინც შესაძლებელია რომ გახდეს მხარე სისხლის სამართლის პროცესში. სისხლის სამართალი ერთადერთი არის, რომელსაც გააჩნია, ანუ თუ არ ჩავთვლით ადმინისტრაციულ დავას, სადაც არის სახელმწიფო ერთ მხარეს უპირობოდ და მეორე მხარეს აუცილებლად ინდივიდი, ცალკეული პიროვნება, რომელიც შესაძლებელია რომ იყოს თავდაპირველად მოწმე, მაგრამ შემდგომ უკვე მისი სტატუსი შეიცვალოს და გახდეს ბრალდებული და შემდეგ უკვე ჯავრ სასამართლო ჯავრის ქვეშ ყოფი. საკითხი დგას შემდეგნაირად. დღევანდელი ცვლილების, შემოთავაზებული ცვლილების თანახმად, იცვლება მოწმის დაკითხვის წესი. მოწმის დაკითხვის კომუნიზმისტური, ასე ვთქვათ, მიდგომა რო შესაძლებელი იყო, ამაზე დიდ დროს არ წაგართმევ და არ
სადაო საკითხებს არ ყოფილა სანამდებლოს რეალობაში.
დროს არ დავკარგავთ ამის ახსნაში და ამაზე დებატები არ შეიძლება არსებობდეს. ეს რო შესაძლებელი იყო, უდავო არის, მაგრამ თუ როგორ უნდა შესაძლებელიყო, საკითხი იდგა ასეთნაირად. იმის გათვალისწინებით, რა რომ ჩვენ მოქვეყანამ დეკლარირებულ დონეზე მაინც განაცხადა ის, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა და ვართ ევროპის ნაწილი და გვინდა და გვაქვს სურვილი რომ დავბრუნდეთ ამ დიდ ევროპულ სივრცეში და ამ დიდ ოჯახში. იქიდან გამომდინარე სწორედაც რომ მას აქვს ის უპირატესობები, რომლებიც ადამიანის უფლებებს ძალიან მაღალ დონეზე წევს და შესაბამისად ცალკეული პიროვნების ღირსება და მისი სამართლებრივი სტატუსი არის სწორედაც რომ დაცული და შესაბამისად განცდა ადამიანს იმისა, რომ იგი ცხოვრობს სახელმწიფოში, რომელიც არის მასზე მზრუნველი, ნამდვილად ეუფლება. აი ასე იდგა საკითხი. ამიტომ ბუნებრივია რომ ჩვენ თანხმდრაში უნდა მოგვეყანა მთელი რიგი კანონმდებლობა და ბუნებრივია ერთ-ერთი წამყვანი სფერო გახლავთ სწორედაც სისხლის სამართლის სფერო და სისხლის სამართლის პოლიტიკა და ამ შეცვლის საკითხი დადგა იმდაგვარად რომ
ადამიანზე ორი ერთისებული ყოფილიყო კანონი.
2000 ჯერ კიდევ 2005 წელში დადგა საკითხი იმისა, რომ მოწმე, რომელიც სასამართლომდე, ანუ გამოძიების ორგანოებში მივიდოდა და მისცემდა ინფორმაციას გარკვეულ მოვლენასთან დაკავშირებით, ანუ შესაძლო დანაშაულის ან რაღაც კონკრეტული სამართლ დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით, აღნიშნული შესახებ იგი გაფრთხილდებოდა სრულ ჩვენების ურთიერთსაწინააღმდეგო და ურთიერთ გამომრიცხავი ჩვენებისთვის ხელწერილის ქვეშ გაფთვლდებოდა და როდესაც მას
დაიჭერებოდა კიდე
დაიჭერებოდა თუ შეცვლიდა ის პირველივე ჩვენების შემთხვევაში მას არ ქონდა არანაირი უფლება რომ შეეცვალა ეს ჩვენება თვითონ გამოძიების პერიოდში ანუ სასამართლო დეცს კი
ბატონო რამდენად ობიექტურად მიგაჩნიათ ეს მე მქონია შემთხვევა რამდენიმე ადამიანს როდესაც მართლა ეგონა რომ ეს პირველი ჩვენება მისი იყო აბსოლუტურად ჭეშმარიტი მე გაუგია ესეთი ინფორმაციები რომ აი ადამიანები ვთქვათ მე ვიცი კერძოდ ჩემი მეგობრები ორი ადამიანი იმიტომ რომ მოწმემ აღარ შეეძლო ჩვენების შეცვლა უსამართლო ცხედან ციხეში ვიღაცის დააჭრისთვის ვიღაცის მკვლელობის მცდელობისთვის და ეს არის ერთადერთი მოწმე და ის მიუხედავად იმისა რომ იცის რომ ჭეშმარიტება ეს არ არის მაინც არ ცვლის ჩვენებას იმ შიშით რომ ახლა ის მოხდება გისოსებს მიღმა
გასაგებია მე თავშივე ვახსენე ის რომ დამსმენელი უკვე მიხვდა იმას რომ რომელ მხარეს დგავარ და რატო ვაპროტესტები იმას რომ ეს ასულება არის
შესაძლებელი
სამართლებრივი სფეროსთვის ზიანის მომტანი და სახელმწიფოებრიობისთვის საერთოდ სწორედაც აი ამ ფაქტებიდან გამომდინარე და სხვა არაერთი კიდე და რომელსაც შევეცდები რომ ჩვენ გადაცემის პერიოდში ახსნა საუბარი რაზე არის რომ მე როდესაც ვახსენე 2005 წელი 2005 წლამდე ანუ კომუნიზმის ეპოქის განმოტყორცნილი ჯერ კიდევ კანონმდებლობით სისხლის სამართლის კანონმდებლობას გულისხმობ მოწმე შეეძლო თავის ჩვენება შეეცვანა სასამართლომდე რამდენადჯერაც უნდა და ხოლო სასამართლოზე მიცემული ჩვენები შეეცვლა
იმედო
მის პასუხისგებლობას და ეზუსტებინა ასე ვთქვათ და შევსო ამ პირიქით დღევანდელი სამართლის კოდექსში 2005 შემდეგ გაჩნდა ჩანაწერი რომ მოწმე გახდებოდა ვალდებული რომ მისცემდა თუ არა ჩვენებას ანუ ის ფაქტები რაც თქვენ ახლა ახსენეთ მას უკვე აღარ შეეძლო თავისი ჩვენების ფუნდამენტალური შეცვლა მას მხოლოდ და მხოლოდ ანუ დღეს მოქმედი რომელიც ძალაში მყოფი არის ნორმის ჩანაწერიდან გამომდინარე მას შეუძლია დაასუსტოს თავისი ჩვენება და დაან შეცვალოს უბრალოდ უკაცრავად შეაფსოს აი როდესაც ამაზეა საუბარი ეს არის შეფასებითი ნაწილი უკვე გადავდივართ სამართლებრივ ჭრილში და შეფასებითი ნაწილი როდესაც უკვე გადავა სამსჯელოთ ასე ვთქვათ ვინც უნდა შეაფასოს ну საბოლოოდ ეს ამ სიტყვის ბოლომთქმელი არის ბუნებრივია სასამართლო მანამდე კი მთელი რიგი იურისტებისა ეს იქნება ადვოკატი გამომძებელი თუ პროკურორი მსჯელობს და აფასებს ეს მოწმის მიერ დამატებით მიცემული ინფორმაცია ეს არის დამატება, შევსება თუ ფუნდამენტალური შეცვლა, რაც ბუნებრივია იწვევს მის პასუხისგებლობას.
ბატონო, აი ხა ჩვენ აი გვისმენს რადიოსმენელი და ცოტა არ იყოს ამ იურიდიულ ტერმინებს შეიძლება დაიბნეს კიდეც ადამიანები. პრაქტიკაში თქვენ რა პრაქტიკაც გქონიათ? სამართლიანი რომელია?
ჩვენი მიდგომა გახლავთ შემდეგ მე თქვენს გადაცემაში და არაერთ სხვა აგანაც ყოველთვის გამიჟღერებია და ვამბობდი და მომიწოდებია საზოგადოებისაც რომ იყვნენ ძალიან ფრთხილად და მოწმის სტატუსი რომელიც არის პირველადი ანუ მოწმის სტატუსით იწყება
როგორც კი დაგიბარებენ მოწმედ
უშუალოდ უკვე პირდაპირ შეხებაში გადავდივართ სახელმწიფოსთან საგამოძიებო ორგანოების სახით და ერთვება ჩვენს მიმართ უკვე პასუხისგებლობის მთელი რიგი ჯაჭვი. ჩვენ პოზიცია არის შემდეგნაირი. დღევანდელი მოქმედი რედაქცია ბუნებრივად შესაძლებელი არის, რაც ძალაში არის, მაგრამ დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არის ჩანაწერი თუ როგორი უნდა ყოფილიყო, როდესაც მიიღეს ეს ცვლილება 2008 წელს. 2008 წელს ჩაიწერა რომ მიღებულ ახალ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მთლიანად ძირეულად არის ამ ფუნდამენტალურ მიდგომაზე აგებული რომ მოწმე შესაძლებელია გამოკითხულიყო გამოძიების პერიოდში მისი სურვილიდან გამომდინარე არ შეიძლებოდა პირდაპირ ასე წერია დღეს მოქმედ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში რომელიც ვარცხები 5 ჯერ თუ 6 ჯერ იქნა გადავადებული და ნუ ბოლოს უკვე მივხვდით ყველანი რომ მის ძალაში შესვლას არ ეწერა არანაირი ნიშანწყალი არ ქონდა ამას და ამას არ პირებდა სახელმწიფო. უბრალოდ ეს იყო თვალებში ნასრის შეყრა იმ უცხოელი პარტნიორებისთვის, რომლებიც ამობენ, რომ საქართველო გვინდა, რომ ჩვენი ნაწილი იყოს და თქვენ მისწრაფებას მივესალმებით, მაგრამ უნდა შეცვალოთ ეს და ეს და ეს. და ამიტომ იყო ეს გაკეთებული და მთელი რიგი საკითხები მიდიოდა ისევ ძველი ინერციით.
ბანალ, თუ ამას ისევ მათი რეკომენდაციის გათვალისწინებით არ შეუცვლით თვალებში ნაცარს, უბრალოდ ჩამოვიბანთ და დავინახოთ, რომ ეს უძველებურად არის ყველაფერი, ნუ უცხოელის გადმოსახედით რას ვიზამთ მაშინ?
ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიზახით, ყველა დონეზე უნდა გავაპროტესტოთ და ვაიძულოთ დღევანდელი ინიციატორები და შემდეგ უკვე პარლამენტი, რომ ამ სახით რაც ცვლილებაც არის შემოთავაზებული, არ იქნეს გაზიარებული. საუბარი რაზე არის? ის ჩანაწერი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს სხვანაირად ვერ მოიძებნა, თორემ მერწმუნეთ არც ერთ ხელისუფალს რაოდენ მაღალი ფარდოვანი დაპირებებით თუ შორს მომავალ გეგმებით არ უნდა მოდიოდეს, არც ერთ სახელმწიფოს და არც ერთ ხელისუფალს არ უნდა ბერკეტად გაუშვას რატომღაც ის, რომ ქონდეს მძლავრი იარაღი ადამიანებზე და ცალკეულ ინდივიდებზე ზემოქმედებისა საგამოძიებო ორგანოების სახით. საუბარი არის არა იმაზე, რომ პირდაპირ სახით ვიღაცა რაღაცა ასე ვთქვათ დააშინოს იქნება თუ ზემოქმედება მოახდინოს. არავითარ შემთხვევაში ისიც კი საკმარისი არის, რაც დღეს შემოთავაზებულ თუნდაც ვარიანტში არის, რომ მოწმე შეიძლება რომ გამოიკითხოს გეთახმებით ამაში, რომ ეს ცვლილება ნამდვილად არის. დღეს მოქმედი ასე ვთქვათ წესი გულისხმობს იმას, რომ მოწმეს არ აქვს უფლება გამოძიების წარმოებელს უთხრას უარი, რომ გამოცხადდეს და მისცეს ჩვენება ცალკეულ საგამოძიებო უწყებაში. ეს იქნება პოლიცია, თავდაცვის სამინისტრო საგამოძიებო ნაწილი, გარემოს დაცვის თუ ნებისმიერ თუნდაც ფინანსთა სამინისტრო
საგამოძიებო
ნაწილი. ამიტომ მას ეს უფლება არ გააჩნია. დღეს შემოთავაზებული ვარიანტით კი ბატონო, მას აქვს უფლება, რომ იგი არ გამოცხადდეს, ასე ვთქვათ, გამოკითხვაზე, ანუ გამოკითხვა შემოდის და არა დაკითხვა. ეს არის განსხვავება ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ დაკითხვა ნიშნავს, როდესაც ფრთხილდებით თქვენ ურთიერთსაწინააღმდეგო, ურთიერთგამომრიცხავი და ცრუჩვენების მიცემისათვის, ანუ რასაც იტყვით, უნდა იყოს სწორი და თუ არა და დაგიჭერით მარტივად, რო ვთქვათ, და პასუხისგებლობა იქნება თქვენს კისერზე. სესილი სამართლებრივი 4 წლამდე მოხლე არის, 4 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს აღნიშნულის დარღვევა და თქვენ ეს უფლება გაქვთ, რომ გამოკითხოს წესით მოხდეს თქვენი ასე ვთქვათ გამოკითხვა და თქვენ შეგიძლიათ რომ უარი უთხრათ გამოძიების წარმოებებს, რომ მე არ ვსურს რომ გამოვიკითხო, მაგრამ დღეს ჩანაწერი, რომელიც სესილი სამართლებრივი საპროცესო კოდექსში არის, განსხვავება შემოთავაზებულ ვარიანტსა და არსებულ შორის გაახლავთ ის, რომ გამომძიებელს არავითარ შემთხვევაში არ აქვს უფლება რომ ადამიანს უთხრას რომ შენ გინდა თუ არა უნდა გამოკითხო. და რამდენჯერაც უნდა ასე ვთქვათ გამოსაკითხピ მოწმეს შეუძლია მივიდეს თავისი სურვილით, მივიდეს და გამოკითხვის თქვათ
პროცესში
მიცემული ინფორმაცია ნებისმიერ დროს შეცვალოს და მისცეს სწორი ან არასწორი ინფორმაცია მისი სურვილიდან გამომდინარე და ამისთვის მას პასუხისგებლობა არ დაეკისრებოდა. დღეს შემოთავაზებული ვარიანტით კი თუ იმ შემთხვევაში თუ პირი, ანუ მოწმე იტყვის თანხმობას და მივა გამომძიებელთან, მაინც და გამოეკითხვინება, იგი ვალდებული არის რომ მისცეს
ერთადერთი წორი ჩვენ.
წორი ჩვენ.
ბატონო,
რომელსაც ვერ შეცვლის.
მოიდეთ ახლა ესეთი რამე ვთქვათ, ხო? ვთქვათ, კარგია თუ არა, რომ ადამიანი კვირაში ორჯერ ცვლის ჩვენებას. ვთქვათ, რაღაცა ხაზზე გამოძებელი დადგება, აი იმ ხაზით მიყავს გამოძება და უცბად აღმოჩნდება, რომ ეს თავარი მოწმე და უშუალოდ მოდის და აბსოლუტურად ცვლის ჩვენებას და სადღაც ერთი ხაზით მიმართული გამოძება, ახლა სხვა ხაზით მიდის და მე მოვა მესამე კვირა და კვლავ ახალ ჩვენებას გვაძლევს. იბნევა თუ არა გამოძება ამით? ჭიანურდება თუ არა ამით გამოძიება და იბნევა თუ სხვა ადამიანების უფლება ილახება თუ არა, მოდით ესე ვთქვა.
ამასთან დაკავშირებით მე მინდა რომ ის ძველი ასე ვთქვა კითხვის წინასაკითხი ორიოდე დავუსრულო.
კი ბატონო. და ვიდრე ბატონობდა აი ამ კითხვაზე გამცემთ პასუხს მსმენელი ყავს და მოდი ჩამოუშვათ. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
37 წელი ხო არ სრულდება ქალბატონო ია. აი მაშინ იყო დაკითხვის დროს
და
რომ წამებით ან ფანტაზიით მიღებული ჩვენების გადათქმა აღარ შეიძლებოდა სასამართლოზე და კიდევაც იხრიტებოდა და კიდევაც გასულს იჯებოდა ადამიანი და აი რა ქნას ახლა ადამიანმა რომელიც სიშით იმის სიშით ამ დღეში ჩავარდნენ სხვადასხვა აკადემიკოსები სალონუცუბიძე და სიმონ ყაუხჩიშვილი
და
სტალინს რო არეშველა ისინი დაიხრიტებოდნენ რა ქნას როდესაც წამების დროს რუხაძე ეტყოდა ხოლმე არ არის დამუშავებული ეს პასუხისგებელი პირი და დამუშავებდა ისე შემომიყვანეთო დამუშავება ნიშნავდა ცემატყებას და აი ახლაც ასე იქნება
ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის ბატონჩემო არა ჩვეულებრივი ფაქტები მოგუყვა ეს ფაქტები ჩვენი ისტორია იყო და მართლაც ხوار გვემუქრებაო ანუ
თითქმის ერთ საუკუნეს უახლოვდება ის პერიოდი რაც ჩვენ მოსმენელებმა მოიყვანა და სწორედაც ამაზეა საუბარი რომ ძირითადად არაფერი არ არის შესული ძირითადად გულისხმობ იმას რომ ადამიანზე სრულებითაც არ გახლავთ საჭირო ზემოქმედება კიდე უფრო უნიჭო საქციელი იქნება რომ არაფერი ვთქვა მონებრივი დანაშაულზე რომ სასახად უპირობოდა ასეთი ფაქტი დასაგმობი და უკაცრიად დასაშჯელი არის რომ ვინმე იქ რაღაცა ფიზიკურ ზემოქმედების საშუალებით იღებდეს ინფორმაციას მოწმისაგან საუბარი იმაზე რომ თვითონ კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას სწორედაც იქიდან გამომდინარე ვერ გადათქვამს თავის ჩვენებას საუბარია იმაზე რომ ადამიანს უნდა ქონდეს უფლება რომ იგი თავის ნებაყოფლობით მივიდეს, მაგრამ ვერავინ ვერ აიძულოს და ვერავინ ვერ უთხრას რომ ამას მეტყვი ეხლა და ამისთვის თუ არ მეტყვი დაიჯები და თუ მეტყვი კიდე უპირობოდ უნდა მითხრა ეს გამომძიებელს მე მაინც და მაინც და არა სასამართლოში. საუბარი იმას კიქითკენ მიმყავს რომ როდესაც კანონმდებლობაში დღეს ცვლილება შემოდის იმ დაგვარად რომ გამომძიებელთან შეიძლება რომ მივიდეს მოწმე დიდი ვარაუდით გამომძიებას მაინც ირიბად რჩება ზეგავლენის საშუალება იმის გათვალისწინებით რომ მაინც სახელმწიფო არის და სწორედაც ეს ფაქტი უმნიშვნელო არ არის და ვექტორი მაინც სასარგებლოდ სახელმწიფო სასარგებლოდ არის გადახრილი სწორედაც აქედან გამომდინარე კანონმდებელი უნდა იყოს დაბალანსებელი იმისა რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია მას მივიდეს კი ბატონო უფლება უნდა ქონდეს გამომძიებელთან მაგრამ ინფორმაციას რასაც მიაწვდის შეეძლოს ამის შეცვლა სასამართლომდე ანუ მოსამართლემდე ამაზე საუბარი თორემ ჩვენ ვერავინ ვერ დავინახავთ ნებისმიერი გამომძიებელი იტყვის დღესაც მასე არის თქვენ გონიათ რომ რაიმე სხვანაირად არის ნებისმიერი გამომძიებელი იტყვის თავის შედგენილ დაკითხვის ოქში რომ ნებაყოფლობით გამოცხადა და მომცა ეს ინფორმაცია და აბა კაი ბიჭია და შეცვალოს ახლა ჩვენ ვერავინ ვერ გავარკვეთ იქ რეალურად რა მოხდა ამაზე ზეგავლენა იყო თუ არა ბატონო
აი მე მაინტერესებს რეალურად რატომ ცვლიან ხოლმე ადამიანები აი ვთქვათ ნებისმიერ უმნიშვნელო საკითხზე ვთქვათ მე ხვდი სისხლის სამართლის გამომძებელთან ну ეხა უმნიშვნელო სისხლის სამართალი არასოდეს არ არის რასაკურველია მაგრამ რატომ ცვლიან ხოლმე თუმაძე ზეწოლა არ არის რატომ ცვლიან ამ გადაწყვეტილებებს ვთქვათ დღეს ამობენ სხვას ხვალს სხვას ზეგს სხვას ან იბნევა თუ არა გამოძიება ამით
გამოძიება არავითარ შემთხვევაში თუ იბნევა და ასეთი
მიდგომა გვექნება. ჩიხში ყარშედის ხოლმე, თქო, ყურა სამჯერ ცვლის ადამიანი.
ასეთი მიდგომა თუ გვექნება, რომ გამოძება ჩიხში შევა, იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ მოწმე მოვა და
რაღაცას შეცვლის. თქო, თავარი მოწმეა.
მოწმეს არავითარ შემთხვევაში საღად მოაზროვნე ადამიანს, ბუნებრივია, ყველა დამეთანხმება და უპირობოდ თანხდებით ამაში, რომ ნებისმიერი საღად მოაზროვნე ადამიანი თუ შეურაცხად მდგომარეობაში არ არის, რომ მოვა, როგორც კი თქვენ კითხვას დაუსმინოთ, რა მოხდა? ის აბსოლუტურად თავისუფალი თხრობით მოგიყვებათ რა მოხდათ. არ ჭირდება იმას რაღაცა სხვა დანარჩენების მიმატება გამოკლება. მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც თავისუფალი თხრობით შეიძლება რომ მოწმემ გადმოსცეს, მისაღები არის თუ არა იმ დაგვარი ფორმით, რა ფორმითაც ის
გადაიწოდებს,
გამოძიებისთვის, იმიტომ რომ გამოძიება მოწოდებული არის მაინც და მაინც უპირობოდ იქიდან გამომდინარე რომ არაერთხელ აღნიშნავს რომ მისი მჯდომი ადამიანი უპირობოდ არის დამნაშავე რატომღაც ასეთი ქვენაგრძნობა ეგულისხმება ხოლმე და დღესაც ეს ფაქტორი არსებობს სწორედ ამიტომ ვიზახით ჩვენ რომ კი ბატონო ის ჩანაწერი რომელიც არის დღევანდელი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში რომელიც აგებულია ეს პროცესი არის აბსოლუტურად მისაღები აუცილებელი არის ის განსხვავება რომელიც იქნა შემოტანილი რომ მოწმეს საერთო ადვოკატის სკოლის უფლება, როდესაც იგი სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლესთან მივა და მისცემს ინფორმაციას. აი ეს წესი არის აუცილებლად შესაძლებელი, იქიდან გამომდინარე რომ მოწმეს ჩვენ ვაიძულებთ რომ მისეს ბუნებრივია სწორი ჩვენება, მაგრამ ამისთვის პასუხისგებლობას ვკიდებთ, 4 წლამდე პასუხისგებლობა აქვს. შესაძლებელია იგი, რაც თქვენ მითხარით და ახსენეთ, რომ მოწმე არ გახლავთ ბუნებრივია იურისტი და იგი შეიძლება რაღაცა მოვლენას აღიქვავდეს იმ ფაქტის დროს სხვაგვარად და შემდეგ უკვე როდესაც ეს ასე ვთქვათ სტრესული სიტუაცია გაივლის, ამ შემთხვევაში უკვე მისი ჩვენება იყოს სხვაგვარი. თქვენ ვერც ერთ ფაქტს ვერ დამისახელებთ, რომ ფაქტის მომსწრე, ანუ მოწმე, რომელიც არის დაუშვათ, ყველაზე ისეთი უწყინარი ფაქტი ავიღოთ ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელიც არის გაუფრთხილებელი ბრალი, ამ შემთხვევაში და ადამიანს არ აქვს განზრახული, რომ ეს ნამდვილად გამოვიდეს, ვიღაცას დაეჯახოს და მსხვერპლი მოყვეს ამას, როდესაც ვინმე თუ ვინმე წასწრებია ამას, ბუნებრივია ჩვენ არაერთხელ მოხდარვართ ამ ფაქტის მოწმეები და შემსწრეები, როდესაც ასეთი სიტუაცია გადმოყავს ადამიანი, უტარება ამ ხელოვნურ სუნთქვა იქნება თუ პირველად დახმარებას და ხარ სტრესულ მდგომარეობაში ბუნებრივია და რო აძლევ ამ ჩვენებას, შენ შესაძლებელი არის რომ რაღაც დეტალი კონდეს გამოპარული. აქედან გამომდინარე არა ერთი მსგავსი ფაქტი. ჩვენ რატომღაც კანონმდებელმა მე გეტყვით ეს რომ შეფარულად, რომელიც არც ერთ მანამდე რატომღაც არავის არ გაუჟღერებდა, მინდა პირველად თქვენი გადაცემის საშუალებით გავაჟღერო. ეს გახლავთ ხელისუფლების მიერ თუ ამდაგვარი ფორმით იქნა ეს გატანილი სასამართლოზე, ასე ვთქვათ, ამ ცოდვის აღების აკიდება, რომელიც შეფარული ფორმით არის იმაზე საუბარი, რომ შემდეგ იტყვიან რომ აი დაუშვათ.
და მოსამართლე ხომ არ არის ვალდებული რომ გამოძიება აწარმოო.
აი სწორედაც იქ მივდივართ, ალბათონ
მისი რწმენის და მიუხედავად.
სწორედაც იქ მივდივართ, რომ
მოუტანეს გაფუჭებული საქმე. რაღაც
სისხლის სამართლის საბრძოლო კოდექსში წერია ცალსახად, რომ ვინ არის მოსამართლე. მოსამართლე არის დამოუკიდებელი არბიტრი, ასე ვთქვათ, დამკვირვებელი, ობიექტური დამკვირვებელი, რომელიც უყურებს და მხარეების შეჯიბრობითობას, უნებრივია. საქმის წარმოუდგენელ შეჯიბრობითობის პრინციპზე, თუ ერთი მხარე არის დარბაში, ამ დროს არის მოსამართლე როგორც დამკვირვებელი, ობიექტური და უყურებს რა კითხვას უსმევს და რას პასუხობს მოწმე და მოწმე კი ყავს გვინდა თუ არ გვინდა მეორე მხარეთ ჩართული ამ საქმეში, ამ დროს ამ მხარეს ართმევს სახელმწიფო უფლებას იმისა, რომ მას ყავდეს ადვოკატი, დამცველი პროფესიონალი იურისტი, რომელიც ასე ვთქვათ, დაიცავს მის ინტერესებს. მეცაც გეტყვით დღევანდელ იმ კონსტიტუციაში, რომელსაც რავის რამდენჯერ შეიცვალა და ვინ როგორ განმარტავს კიდე კაც მარიცის, ნათლათე ერთნიშნულა წერია, სადაც არის ადამიანის უფლებათა შესახებ თავი, რომ შესაძლებელია კონსტიტუციაში ვერავინ ვერ თქვას რომ აი პირდაპირ წერია თუ არა, რა დროს უნდა ყავდეს ადვოკატი ან არ ყავდეს ადამიანს, მაგრამ კონსტიტუციაში გვაქვს ჩვენ ჩანაწერი, რომ ეს კონსტიტუცია, რომელიც შესაძლებელია რომ შიგნით სიტყვასიტყვით არ ეწეროს რაიმე მუხლი, მაგრამ აუცილებლად მიმდევარი არის იმ ხაზისა, რომელიც ორიენტირებული არის ადამიანის უფლების დაცვისკენ. და აი ამაზეა საუბარი.
მეცაც
კიდევ უფრო კი ბატონო, კიდევ უფრო შორსავედით, როდესაც კონსტიტუციაშივე წერია არის რომ თუ კონსტიტუცია არეწინააღმდეგება და კონსტიტუციურ შეთანხმებას არეწინააღმდეგება, საერთაშორისო შეთანხმებები და აქტები არის უპირატესი მოქმედ შიდა სახელმწიფოებრივ კანონმდებლობასთან მიმართებაში. ასეთი კი გვაქვს უამრავი რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, ასევე გარდა რეკომენდაციების არის უამრავი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელზეც რატიფიცირება აქვს მოხდენილი სახელმწიფოს 1992 წელს ასეთი სახით, რომელზეც საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანს როცა ასე ვთქვათ უკვე დააბრალებენ რამეს, ანუ ბრალს წაუყენებენ, ამ შემთხვევაში კი არ კონდეს მას ადვოკატის და დამცველის პროფესიონალური იურისტის ყოლის საშუალება, არამედ მანამდე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ თეორიულად მოწმეს ვეუბნებით რომ მომბზანდით, მოპატიჟებული ხარ მოწმეთ და მოგვეცი ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის შეცვლის ან განსხვავების შემთხვევაში თუ ესე არ იქნება, დაგაპატიმრებთ 4 წლით. ანუ სამართლებრივად შეფასებით კატეგორიაში და სამართლებრივი ტვირთის ქვეშ ვამყოფებთ მოწმეს. ამისთვის კი აუცილებლად საჭირო არის, რომ მას ყავდეს იურისტი, დამცველი, ანუ ადვოკატის სახით, თორემ არავინ არ არის იმისი აუცილებლად მომხრე, რომ გინდა თუ არა ადვოკატები დალაუდნენ იმას, რომ ვიყოთ პროცესის მონაწილეები, ჩავერთოთ და მოვისმინოთ იქ რაღაცა.
კი, მაგრამ სახელმწიფო უგრძალავ ამას მოწმეს, ეს არის
დანარჩენი. კი, ბატონო, იმიტომ რომ იქიდან გამოდინარ მოწმეს, შეიძლება ნებისმიერ ჩვენთაგანი იყოს და მეც საც გეტყვით, ის ადამიანები, ვინც ინიციატორები არიან, შესაძლებელია როდესღაც მოწმეები იყვნენ და მათაც დაჭირდნენ იურისტის მომსახურება.
ბატონო, აი ძალიან საინტერესოა კანონპროექტი, რომელსაც ახლა იუსტიციის სამინისტრო იძახს, რომ ყოველ შემთხვევაში მათ ხელში არის ახლა ძალაუფლება და ამბობენ, რომ არ შეუცვლითო, თუ ამ გვარი სახით შევიდა ძალაში. აი რო გადავხედოთ შედეგებს, შესაძლო შედეგებს, რა შეიძლება დავინახოთ 5-10 წლის შემდეგ თუნდაც და რა ხარვეზე იქნება ეს, რისი აღმოფხვრაც მე ძალიან გაგვიჭირდა.
კი ბატონო, შედეგი აუცილებლად ის ნამდვილად არ იქნება, რომელიც არც თუ ისე ცოტა ხნის უკან იყო, რომელზეც ჩემი კოლეგიაზე რაღაცა ძალადობის ფაქტებზე იყო საუბარი და ამაზე გამოძიება დაწყებული და ამაზე შორს მე ვერ წავალ, რადგან
ეს არ არის სამფლი. ეს იყო
ნათელი მაგალითი იმისა, რომ
ადვოკატის ჩემის ფაქტებია.
ეს იყო ნათელი მაგალითი იმისა, რომ საჭიროებდა სისტემა იმ ცვლილებას, რომ ასეთი ფორმით უწყებაში აღარ უნდა მომხდარიყო ადამიანების დაკითხვა. მე არ საუბრობ, ორივე მხარისთვის იყო ეს კარგი. იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი მხარე არ დაიწყებდა იმის მტკიცებას, რომ მე ეს ჩავიდინე და არც მეორე, რომ თქვენ ეს ჩაიდინეთ ან არ ჩაიდინეთ. სასამართლო დარბაზში იქნება ეს გადატანილი და ეს კარგი არის და მისასალმებელი არის, მაგრამ შედეგი გრძელვადიანი აუცილებლად იქნება ნეგატიური, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება არასწორად დაგეგმილ ცვლილებას მოყვეს რაიმე სახეირო და პოზიტივი ბუნებრივი სახელმწიფოს თვის. ეს არ იქნება იმ გაეროს ანგარიშის რეკომენდაციის გათვალისწინება და ამაზე პასუხი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ მოქმედი ასე ვთქვათ, პრაქტიკა უნდა შეცვლილიყო, ანუ ამოქმედებულიყო, ამაზეა საუბარი და სახელმწიფომ ამის ამოქმედებაზე, რაც შვენივრად ეწერა, თქვა უარ. თუ როგორ უნდა მოხდეს? ძალიან მარტივად ვიტყვი, რომ სახელმწიფომ კეთილი ინებოს, აქვს საკმარისი რესურსი, უამრავი ბერკეტი ამისი, როგორც ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ასევე ადამიანური რესურსი, რომ მოახდინოს გადამზადება, კვალიფიციურ დონეზე აიყვანოს გამოძიება და გამოძიების წარმართველი,
რომელზეც დღეს სამწუხაროდ არავინ არ ზრუნავს.
კი ბატონო, აი ამაზე არის საზრუნავი, ზუსტადაც რომ პროფესიონალურ დონეზე კონტაქტი იქონიონ მოწმესთან, არა ფიზიკური შეხებით და ისე რომ მოდი ამას მე დავწერ, შენ ხელი მოაწერ ამ შემთხვევაში, არამედ ისე რომ ადამიანისგან მიიღო ინფორმაცია, რაც არის სწორი და გამოძიებასთვის ვინმეს აუწყდება, რომ ერთ-ერთი და გადამწყვეტი არ არის მოწმის ჩვენება. ერთადერთი უფრო სწორედ უკაცრავად. ეს არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. რატომღაც ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით და მანამდეც ყოველთვის მოწმის ჩვენებებზე უამრავი გვინახავთ საკამათო გადაწყვეტილებები, შემდეგ უკვე სასამართლოსი, რომ ადამიანი ამბობს, რომ ასე იყო და სინამდვილეში შეიძლება რომ სულ სხვაგვარად იყოს მოვლენები და ამაზე მოწმის ფიციც და ასე ვთქვათ, გაფრთხილებაც რჩენებაზე საკმარისიც არ არის.
ბატონო, და თქვენ სულ ახლახან დაბრუნდით სამშობლოში, 2-3 თვით ბრძანდებოდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სწავლობდით, სამართლებრივ სივრცეს შეეხეთ ამერიკულს, ესე პირდაპირ ჩვენთვის ეს არის რაღაცა ლეგენდარული სამყარო, სადაც ყველაფერი ადამიანზე ორიენტირებული და რომ ადამიანი დაიცვას, ადამიანის უფლებები დაიცვას, ამაზე ყველაფერი მორგებული, ხა? მოგუყევით რა ხდებოდა ეგ განსხვავებით ჩვენი
სისტემისგან?
და მივახცევ თუ არა ოდესმე რა ხანში, რა დროში შეიძლება ამას მივახციოთ, აი თქვენი პროგნოზი როგორი?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ განგასხვავებს სხვა წარმატებული ქვეყნებისგან და უნებრივია მათ შორის არ შეიძლება არ მოიეზრებოდეს ამერიკის შეერთებული შტატები, სწორედაც ის, რომ ადამიანებს და განსაკუთრებით ხელისუფლებას და სახელმწიფო ბერკეტების საჭირო ყოფილ ადამიანებს აუცილებლად უნდა უყურდეს თავის ქვეყანა. ჩვენ ნებისმიერ რიგით ადამიანს, ყველა სფეროში მოღვაწე ადამიანს უნდა გვიყურდეს ჩვენი საქმე და ჩვენი სახელმწიფო. და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, სიყვარული არ გამოიხატება იმითი, რომ აუცილებლად ვიღაცას რაღაცა ასე ვთქვათ, დომინანტი ვიქნებით მოძალადის და ასე ვთქვათ, პოზიტიური ჩაგვრელის როლში. არავითარ შემთხვევაში. სახელმწიფო სიყვარული სწორედაც ის არის, რომ შენი ქვეყანა იყოს მიმზიდველი და მიმზიდველობა სწორედაც იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ როდესაც ახსენებთ ამერიკის შეერთებული შტატებს, ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების თვითონ კონსტიტუცია და მისი ასე ვთქვათ პრეამბულა, ვისაც აქვს საკითხული, არის იმდაგვარად და იმდაგვარი შინაარსის, რომ ჯერ კიდევ თითქმის ორი საუკუნის უკან, როდესაც მას იღებდნენ, უფრო სწორედ საუკუნე ნახევრის უკან 1700 წლებში, არის ჩანაწერი, რომ ეს იქნება ქვეყანა, სადაც უამრავი სხვა ქვეყნის ადამიანი მოადგება ამ პორტებს და ეს იქნება განვითარებული ქვეყნა, რომელმაც შეასრულა კიდევ. სწორედ ეს არის ადამიანის კერძო საკუთრების დაცვის ხარჯზე, რომ ადამიანი, რომელიც არის რიგითი და ადამიანი, რომელიც არის ასე ვთქვათ პრეზიდენტის მამიდაშვილი და ან თუნდაც თვითონ პრეზიდენტი, არიან ერთ სამართლებრივ სიბრტყეში. ორივეს აქვს ერთ და იგივე განცდა, რომ ამისთვის ნამდვილად დაიჯება და პასუხს აგებს, თუ იგი გადასტომა იქნება, თუ რაიმე სახის დარღვევას ჩაიდენს და არ იქნება.
ჩაწყობა, ბიძაშვილ, მამიდაშვილობა, ახლო მეგობრობა.
გეთახმებით,
ეს გამორიცხული.
ეს არის ის მავნებლობა, რომელიც სახელმწიფოსთან მიმართება შეიძლება ვიხმაროთ, რომ ასეთი მოარული ხმები რომ არ იყოს, ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი. ჩვენ თუ განსხვავება გვინდა დავინახოთ სასამართლო, რომელიც არის პრაქტიკულად ადამიანზე ორიენტირებული, თუნდაც საგამოძიებო უწყებები, ბუნებრივია, ვინმე შეიძლება შემეკამათოს, რომ ამერიკის არაერთ შტატში არის ჯერ კიდევ სიკვდილის დასჯა სამწუხაროდ, ბუნებრივია, ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ აქვს ამას თავისი ახსნა. ჩვენ როდესაც საუბრობთ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ უფრო ცოცხალი შტატი, როგორიც არის ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკში მოქმედებდა გასულ საუკუნის დასაწყისში, 1900 წლებში მოქმედებდა ასე ვთქვათ ღია ფანჯრის, ანუ ჩატეხილი ფანჯრის პრინციპი, რომელიც აძლევდა პოლიციას და სახელმწიფოს იმის უფლებას, რომ ადამიანი გაეჩერებინათ და სასამართლოს ნებართვის და
ასე
გაეჩხრიკათ. ეს იყო სწორედაც ის, რომ წვრილმან დანაშაულს შემდეგ მივყავართ უფრო სხვა ასე ვთქვათ
მამულობისკენ.
მაგრამ ეს აუცილებლად ეს პოლიტიკა, როდესაც ამის საჭიროება აღარ იყოთ, ეს ყველას განსაკუთრებით სვენელისთვის მინდა რომ გასაგები იყოს, ეს ის ეპოქა იყო, როდესაც ადამიანებს პირდაპირ ქუჩაში ესროდნენ და შეიარაღებული
ჩვენ გავიარეთ აღარ ამდენიმე წელიწადის წინ, ხო?
მაგრამ დღეს ეგ საჭიროება უნებრივია, როდესაც დაიმახა სახელმწიფო, ეს მოიხსნა და პირიქით ვექტორი არის ადამიანის უფლებების დაცვისკენ. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ თქვენ თუ ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოში პოზიტიური კუთხით ან დამკვირვებლის სტატუსით მოხდებით, ნამდვილად დაინახავთ იმ განსხვავებას, რომ მოსამართლე, როდესაც უსმენს მხარეებს, განსხვავებით ჩვენი რეალობისგან, უფრო მეტი ნდობით არის გამსჭვალული იმის მიმართ, ვის მიმართაც სახელმწიფოს აქვს პრეტენზია. და რატომ ხდება ეს? იმიტომ კი არა, რომ ის მოსამართლეთან ჩვენი მოსამართლეებისგან განსხვავებული არ აღწ. არა. მას აქვს განცდა, მე როდესაც კითხვა მქონდა, რომ რატომ არის ისე, რომ მაგალითად ადამიანს თქვენ არაჯარიმებთ, რომელიც პოლიცია მოგიყვანა თქვენ სიჩქარის გადაჭარბების, რომელიც ძალიან ძიმე ადმინისტრაციულ საჟელს პატიმრობითაც კი ითვალისწინებს. დიახ, პასუხი იყო შემდეგნაირი, რომ კი შეიძლება რომ ეს ბუნებრივია, ასეც მოხდა, მაგრამ როდესაც ადამიანმა, ანუ თვითონ ამ პოტენციურმა სამართლის დამხმარემ განმარტა, რომ მე უფრო მეტი სიკეთე ასე ვთქვათ გადავარჩინე, იყო ის, რომ ჩემი ასე ვთქვათ ეს იყო ტაქსის ძღოლი, ჩემი კლიენტი იყო შეუძლო დაავად და მიმყავდა სამთყოფოში და აქედან გამომდინარე მე იძულებული
ვარ. გაჟარა მიზეზის გამო და არ მოეწეს.
ეხლა ნამდვილად ესე იყო თუ არა, ამის გარკვევა კონკრეტულ სიტუაციაში იყო შეუძლებელი და ამიტომ მოსამართლეს პასუხი იყო შემდეგნაირი, როდესაც ვკითხე რომ ვაი თუ მართლა ისე ყოფილიყო რომ ამ ადამიანმა ხო შეიძლება 1% დაუშვათ და ეს 1% ნამდვილად არის იმისი ალბათობა რომ შეიძლება ასე ყოფილიყო. ჩვენ თუ ამ ადამიანს ახლა ჩვენ დავსჯით და ამას არ დაუჯერებთ, ამას ექნება განცდა იმისი რომ ამ ადამიანს რომ სხვა შემთხვევაში სხვა დროს როცა შეიძლება მართლა ავატყავდეს მის კლიენტი, იგი აუცილებლად მოიქცევა იმ დაგვარად რომ ის არ გადააჭარბებს სიჩქარეს და შესაძლებელია ამ დაყოვნებამ გამოიწვიოს ადამიანის სიცოცხლის მძიმე შედეგები. აი ამაზეა საუბარი, რომ აი ის რომ
ეს არის ინიციატივა წახალისებულია და არა ჩაქოლილი.
კი ბატონო, ეს არის პრინციპი მარტივი, რომელიც იურისპრუდენციაში ისედაც არის, რომ შეიძლება სახელმწიფოსთვის უკეთესი არის რომ გარეთ ყავდეს 10 დამნაშავე, ვიდრე ერთი უდანაშაულო იხდიდეს საჟილს. ეს არის პრინციპი, როდესაც ის უდან რომელიც 10 დამნაშავე გარეთ არის, მას არ ექნება განცდა ის, რომ მას ეს შერჩა, მას აქვს განცდა, რომ ეხლა ვერ მიაგნეს, მაგრამ აუცილებლად შეიძლება, რომ მას მიაგნონ, მაგრამ აი ეს ერთი ადამიანი, რომელიც უდანაშაულო ციხეში ზის, მას კი აქვს ძალიან ცუდი განცდა, ეს არის არასახელმწიფოებრივი, სწორედაც რომ მას აქვს განცდა, რომ იგი სახელმწიფომ დაჩაგრა და დასაჯა ყვილ უბრალოდ და მას განცდა აქვს, რომ სახელმწიფო არის მოძალადე და სახელმწიფოში არ არსებობს სამართალი. ეს კი დამანგრეველი არის და ვერ მიგვიყვანს იქ, სადაც ჩვენ
არა მხოლოდ ერთი მოქალაქისთვის, უბრალოდ მოქალაქეებისთვის. დიდი მადლობა. ალუდა ყუდუშაური ადვოკატი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონ ალუდასთან ჩვენს გადაცემას აქვს ხანგრძლივი ურთიერთობა. ჩვენ არ შეგვიძლია რომ არ მეულოცოთ მას, გახდა ქალიშვილის, ქალბატონი ელენე ყუდუშაურის მამა და ღირსეული ქართველი გაზრდილიყოს. გელოცავთ ბატონ ალუდა. ჩვენ კი ასეთ მაჟორულ ნოტაზე ვამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. მომავალ გადაცემას
კეთილის სურვილებით გამშთობთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.